This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Gospel and Scripture with Brother Len on Golden Guide.
As the world looks upon me, as I struggle along, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see.
From the people of God, welcome to this program, Golden Guide. The scripture says, there is a way which seems right unto a man, but the end thereof are the ways of death or destruction. From Proverbs chapter 14, verse 12. So therefore, we need the Golden Guide.
Mga kaibigan at mga kapatid, magandang
umaga na naman sa inyong lahat. Nandito na naman ang ating palatuntunang ginintuang gabay sa English Golden Guide at sa aking dialect na Cebuano Bulawanong Giya. Mga kaibigan, salamat sa Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan, sa kanyang pinag-ingatan tayo ng ating butihing Panginoong Diyos. At mga kaibigan, salamat sa Panginoong Diyos, no? Hindi lang tayo dito, kundi pati nating mga mahal sa buhay doon sa Pilipinas. At sa umagang ito, salamat, nagdiwang na naman ang ating mga kaibigan, mga kapwa Kristiyano, mga kilala at mga kaibigan sa Facebook. At ipatugtog na naman natin, mga kaibigan, ganun pa rin, yung happy birthday, mahal, salamat, yung nakalipas ang mula sa 2018, no? Happy birthday aking mahal. Ngayon, yung kaawit ni Ma'am Gloria Bilin. Maganda to. Happy birthday, mahal. Sa kaninyong lahat, sa inyong lahat, yung nagdiwang sa inyong karawan, no? Yung nakalipas, belated. At ngayon, happy birthday. At sa sunod na mga araw, advance happy birthday sa inyo tong lahat, mga kaibigan, no? Mapaglingkuran ko kayo kahit man lang sa pagtugtog ng awit ng para sa nagdiwang sa inyong karawan. Pakinggan muna natin, mga kaibigan, happy birthday mahal kay Ma'am Gloria Bilin. Maganda to, mga kaibigan. Ito na, mga kaibigan, pakinggan muna natin ito.
This song is from Robert's Hard to Find Music Library.
Salamat sa Panginoong Diyos, no? Sa lahat na nagdiwang sa inyong karawan, huwag niyong kalimutan. Magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Siya lang ang merong kapangyarihan na makadagdag sa ating buhay, mga kaibigan. Ang Diablo, wala siyang magawa. Kasi ang may-ari sa ating buhay, hinilang buhay ang Panginoong Diyos. At dapat lang bigyang pasasalamat, no? At belated happy birthday, advance happy birthday at sa nagdiwang sa inyong karawan ngayon, happy birthday sa inyong lahat. God bless you all. At huwag magpunta sa kahit anong mga lugar, kundi magpunta ka sa sambahan at magpasalamat ka sa Panginoong Diyos. Huwag doon sa bahay aliwan. No, delikado. Kapag naalala yung Ozone Disco, no, yung nag-graduate, nagpunta sa Ozone Disco, doon sila nagdiwang, at saka yung nagdiwang sa kanilang karawan, at yung nag-graduate mula sa high school o sa college, doon sila nag-happy-happy. Pero ano nangyari sa Ozone Disco? Nasunog na. Delikado, doon ka magpasalamat sa bahay ng Diyos, no, sa sambahan, mga kaibigan. At salamat sa Panginoong Diyos at sa ang atin na namang gospel song, mga kaibigan, ang title, Thank You Lord, no, related to sa ating mensahe at magandang pakinggan natin to, mga kaibigan. Kay Ma'am Binis, thank you Lord. Salamat, Panginoong Diyos. Na maganda. Ang title lang, mga kaibigan, thank you Lord. Pakinggan muna natin, mga kaibigan at mga kapatid. Ito na.
As the world looks upon me, as I struggle along, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a room above me, I've got a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. I don't have much money, but Lord, I have you. To me, that's all that matters, though the world may not see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I've got a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me.
Thank you, Lord, for your blessing on me. Salamat sa Panginoong Diyos, mga kaibigan. At mga kaibigan, ulitin natin basahin itong salmo, no? Kasi ang ating mensahe sa umagang at ito ay karugtong sa theme or topic. It's good to celebrate when our birthday comes. Isang magandang bagay kapag mag-celebrar tayo, magdiwang kapag dumating man ang ating karawan, no? Basahin natin sa Robinta, Jesus, talon doon sa dosi. Maganda to kasi merong mga samahan, puna ng puna, na hindi daw aral o utos o hindi mabasa banal na kasulatan, magdiwang ka. Mga kaibigan, kapag meron silang anniversary, doon lang sila magdiwang. Na hindi man tati tayo tutol kapag magdiwang kayo sa inyong anniversary, pero kapag pinagbawalan mong membro na hindi na magdiwang, pasalamas Panginoong Diyos sa kaniyang karawan, kasi doon na lang kayo sa inyong anibersaryo na itinayo ang pizza kung anong buwan at taon, at yan ang pinapasok sa utak ng membro, na pangit yan, mga kaibigan, no? Hindi yan totoo. Maganda ang magsilibrar ka kasi dito sa banal na aklat, no? Merong samahan. Matuklasan nyo kapag pwede din kayo mag-private message sa akin kung anong grupo ito, mga kaibigan. Basahin ko na dito sa Salmo o sa awit sa Kabanatang Siyampo, sa talatang sampo niya talon doon sa 12. The days of our years are threescore years and thin, and if by reason of strength they be fourscore years, yet is their strength labor and sorrow, for it is soon cut off and may fly away. Sa 12. So teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Kaya sa Tagalog, mga kaibigan, dito sa talatang sampo sa kalahati lang tayo, kay ito ang i-focus natin. Ang mga karawan ng aming mga taon ay 70 taon, at kung dahil sa kalakasan ay umaabot ng 80 taon, gayon may ang kanilang kapalaluan. Ito last gitna, kalahati. Sa 12, sa Tagalog, kaya ituro mo sa amin ang pagbilang sa aming karawan upang kami ay magtamo sa amin ng pusong may karunungan. Biro mo, mga kaibigan, magpaturo tayo na ituro mo sa amin ang pagbilang sa aming mga karawan upang kami ay magtamo sa amin ng pusong may karunungan. Mga kaibigan, maganda to na magpaturo tayo na pagbilang ng ating mga karawan. Magdasal muna tayo, mga kaibigan. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito. Salamat na naman sa banal na Espiritu ang siyang magbigay sa amin ng karunungan. Pati sa iyong lingkod, Panginoong Diyos, at sa aking mga kaibigan at kapatid, mga kilala, salamat, Panginoong Diyos, ang banal na Espiritu masa kanila din, Panginoong Diyos. Wala po kaming magagawa kung wala iyong tulong. Salamat, Panginoong Diyos, na ang aming nabasa ay nagturo sa amin na kailangan kaming humingi sa iyo ng turuan mo kami pagbilang sa aming karawan. Panginoong Diyos, ito aking dalangin. Wala po kaming magagawa kung wala iyong tulong. Pakitulong, Ama. Ito aking dalangin sa pangalan na iyong bugtong nanak na aming tagapagligtas, aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Mga kaibigan, salamat. Kasi kapag pakinggan mo sila, no, na pati si Hope daw, no, hindi natutuwa, isinilang siya sa mundong ibabaw. Kapag alam mo si Hope, mga kaibigan, si Hope ay nakaranas ng hindi birong mga pagsubok sa buhay, no, na magandang malaman mo yan. Kapag ikaw ay isang Kristiyano, magandang basahin mo ang aklat ni Job, buong aklat ni Job, maganda yan, para sa mga taong naniwala na mayroong Diyos at mayroong kang mapulot na mga aral, mga kaibigan. Kung ano man pagsubok mo sa buhay, mga kaibigan, sa isip mo ay malaki na yung pagsubok, na basahin mo para malaman mo na ayong pagsubok mo sa isip mo ay malaki, baka katiting lang sa pagsubok na danasan ni Job sa kaniyang buhay, mga kaibigan at mga kapatid, no? Na yun ang mga katwiran sa mga na hindi nag-diwang sa kanilang karawan. Mga kaibigan, kapag nandyan ka talaga sa mahirap na buhay, katulad sa nangyari ni Job, ganyan din talaga, no? Pero hindi yan turo sa Biblia na hindi ka magpasalamat o magdiwang sa iyong karawan. Kasi sa nabasa natin, sabi, kaya ituro mo sa amin ang pagbilang sa aming mga karawan. Pero mo, nabasa natin, ya pagkatapos sabihan ng mga membro nga tumigil ka na sa iyong pagdiwang sa iyong karawan. Mga kaibigan at mga kapatid, ito ang turo sa banal na aklat. No, yung nakalipas na mga linggo, nabasa din natin na 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, it is a good thing to give thanks in everything, for this is the will of the Father. Na kapag magpasalamat ka sa ibang mga bagay, kasi yan ang turo sa Biblia nga magpasalamat tayo sa lahat ng mga araw o sa lahat ng mga bagay, yan ang kalooban ng Ama. Yun naman lang kapag dumating mga at maalala mo kung ano ang araw, ang buwan o pizza na ikaw isinilang dito sa mundong ibabaw, yan na bala ang hindi ka magpasalamat dahil narinig mo ang pinuno ng organisasyon sa reliyon na tumigil ka na sa iyong pagdiwang sa karawan. Mali yan, mga kaibigan. Biro mo, turuan ka niya pagkatapos ay magmumura. Maganda sana yan ang ituro niya nga tumigil na sa pagmumura. No, merong grupo na yung mga membro niya palakpakan pa, mga kaibigan, kapag mumura na ang kanilang pinuno. Ang kanilang pinuno. No, mga kaibigan, mahirap yan. I-justify mo yung pagmumura. Pagkatapos magbigay ka ng example na ang Diyos nga nagmumura, ako pa, mga kaibigan, pangit yan, mga kaibigan. Hindi nagmumura ang Panginoong Diyos. Kapag meron siyang sidabi, kapag magsabi siyang ang tao, tama yan ang sinabi ng Panginoong Diyos. Pero kapag ikaw magsabi ng pangit sa kapwa mo tao, hindi mo alam ang tao. Na mayroong taong pinuno ng reliyon, sinabihan niyang gago. Gago daw ang tao. Buti na lang hindi tama kapag talagang gago pa yung sinabihan niya. Sinuntok siya na magpaumanhin na lang, sorry, kasi isa akong gago. Pero kahit sinabihan ng gago, kasi hindi man tama ang sinabi niya sa taong sinabihan niyang gago, kapag gago pa talaga, sinuntok siya, mga kaibigan. Pero kasi dahil hindi man totoo yung sinabi niya, no, bintang lang, na hindi siya sinuntok. Kapag totoo pang gago, sinuntok siya, uy, gago yan, no? No? Nya, kapag mayroong sinabi ang Panginoong Diyos, totoo yan, para kapag ikaw magsabi, mali ka. Kasi hindi mo alam kung ano talaga ang tao. Ah, mayroong mang katwiran kapag gumawa daw mga ano, mga kaibigan, ganyan lang. Hindi man tayo katulad ng Panginoong Diyos na nagkaroon ng omniscience, na alam niyang lahat ng mga bagay, no? Tama lang ang Diyos kapag meron siya mga sinabi, pero kapag tayo na mali, maaari magkamali tayo, mga kaibigan. Good morning dyan, Brother Dindo Saulo dyan sa Bulacan. Salamat sa iyong pagnunood, Brad. At ani Sister Salvi dyan sa Bulacan, San Jose del Monte. Ang mga kaibigan, salamat. At meron tayong mabasahin din dito. No? Huwag kayong tumigil. Magpasalamat tayo. Magdiwang tayo sa ating karawan at magpasalamat, no? Teach us to number our days, mga kaibigan. At kapag natuto na tayo, ano ang mga gawin kapag tayo ay nagdiwang sa ating karawan? No, thanksgiving. O magbigay pasasalamat sa Panginoong Diyos. Nabiro mo sa isang taon, 365. Araw yan. Ang Diyos lang ang mayroong kapangyarihan na siya ay nagdagdag buhay na sa isang araw mayroong 24 oras. At sa isang oras, mayroong 60 na po na segundo. Pero mo, na kapag ikaw ay meron ng edad na 50, i-times mo run sa 365, no? Libong-libong ang mga araw dumating sa iyong buhay. No, pero sa taon, mga 50 lang. Pero kapag i-multiply mo sa 365, mga kaibigan at mga kapatid, turo sa Biblia. At merong sinabi dito sa Hub, no? Mga taong maniwala na hindi na daw sila mag-celebrar, mga kaibigan, mali yun, pero kapag anibersaryo sa samahan nila na yan tinayo ang organisasyon, niya pagkatapos ibalik natin kapag ang organisasyon ang ginawa lang hingi ng pera, yung anibersaryo nyo walang silbi dahil pinirahan nyo lang ang mga tao. Mga kaibigan, hindi man tayo nag-discourage na tulungan ang mga lingkod ng Diyos, pero kapag may yaman na pagkatapos hingi ng hingi, ha? Hindi ka nabubusog? Ang mga membro, yung iba, kawawa at mahihirap. Itulong yan, mga kaibigan. Kapag dumating ang araw na mahihirap at maging gulo na sa buong mundo, yung pira na yan, mga kaibigan, yung blessing ng Panginoong Diyos, mapapanis. Hindi na magamit yan. Kahit kaano ka kayaman, wala nang silbi ang pira. Diba sa Sophonias nagsabi na araw ng gulo at sa huling mga araw ang iyong pira hindi makaligtas sa iyo. No? Ang pira kailangan man natin, pero hindi natin ibigin, kundi gamitin natin. Ang ibigin natin ang Panginoong Diyos at gamitin natin sa ating pangangailangan, at kapag sobrang-sobra itulong sa iba na yung iba mahihirap na ang buhay, no? Wala nang makain, mga kaibigan. Lalo nang yung magkasakit, yung iba kahit saan nala nagpunta, mga kaibigan, kawawa. At meron akong basahin dito sa Hub, no? Na maganda din mapakinggan natin to, mga kaibigan, para ma-aware tayo na tayong lahat, na i-dicho ko na sa Tagalog, ha? Taong ipinanganak ng babae ay kaunting araw at lipos ng kabagabgan. Siya'y umuusli na gaya ng bulaklak at nalalagas. Siya rin na may tumatakas na gaya ng anino at hindi namamalagi. Tama naman ito, mga kaibigan. Wala naman taong hindi ipinanganak ng babae. Tayong lahat mula sa ating ina, no? Babae yan ang ating ina, at nagsasama ang ating mga matayo, ang kanilang mga anak, ang kanilang mga similya,
tayo ang bunga sa kanilang pagsasama. At dapat lang, kapag magpasalamat ka sa Panginoong Diyos na ginamit ang ating mga magulang na yung sinabi ko, nagkaroon tayo ng katawang lupa. At mula ito sa ating mga mahal na mga magulang, magpasalamat tayo sa kanila. Kahit wala na sila dito sa mundong ibabaw, sabihan natin Panginoong Diyos, salamat Panginoong Diyos na ginamit mo ang aming mga magulang. Nagkaroon kami ng katawang lupa at dito sa katawang lupa, mayroong kaluluwa at espiritu na kailangan naming sundin ang iyong kaluuban upang ikaw ay masiyahan sa aming buhay kasi ang aming buhay na mayroon kami ngayon, hiram lang namin ito at ginamit mo ang aming mga magulang. At dito sa ganun pa rin kabanata sa 14 at sa talatang 10 at tumalon tayo. Ngunit ang tao ay namamatay at natutunaw. Oo, ang tao ay nalalagutan ng hininga at saan nandoon siya. Na mga kaibigan, talaga lang na tayong mga tao ay mamamatay. Ang tao ay nalagutan ng hininga. Meron tanong, saan nandoon siya? Mga kaibigan at mga kapatid, bago tayo babawian ang buhay ng Panginoong Diyos, no? Magpasalamat tayo palagi sa Kanya. Hindi natin alam kung kailan babawin habang buhay pa tayo araw ng Linggo kapag ikaw ay Kristiyano, yung samahan nyo, nagsamba sa araw ng Linggo, magpunta ka, huwag ka magpunta doon, mamingwit, delikado, unahin mo ang Panginoong Diyos. Kapag ikaw ay Misayanik, ikaw ay Sabalista, magpunta ka sa araw ng Sabado, sambahin mo ang Panginoong Diyos. Mga kaibigan, no? Kasi ang ating buhay ay maikli lang. Pero yun lang, kapag dumating ang ating karawan, magpasalamat tayo sa Panginoong Diyos, no? Ngayon lagi na manghingi tayo ng sabihan natang Panginoon, turuan mo mo ako sa pagbilang sa aking karawan. Nabasa natin yan sa awit, no? Sa 9 at sa talatang 11 sa 10 niya doon din sa 12 na kapag dumating ang ating karawan, ano bang gawin natin? Thanksgiving, mga kaibigan, no? Magpasalamat, magbigay pasalamat sa Panginoong Diyos. At ano pa, hindi lang Thanksgiving, kundi you will give your testimony and you will tell your friends what the Lord has done in your life. Di ba? Hindi lang Thanksgiving, kundi testimonyo, na magbigay testimonyo at isabi sa iba kung ano ang ginawa sa Panginoong Diyos. Yan ang panahon sa pagsilibrar natin. Hindi katulad yung mga taong walang alam sa...
Sa Panginoon, ako'y magpupuri sa ay di natin piho at manalig lagi sana tayo. Ang Diyos ang pag-asa ng mundo.
Sa hirap ng aming habis, magkasalanan.
Kayo ay nakikinig dito sa Pre-FM 89.0 sa dial ng inyong mga radyo.
Kalahi ay kapwa nag-aalitan. May galit na laganap at may mga nagpapagka. Sadyang ganyan lang ba ang buhay?
Kung sino-sino na ating nasisi
Thank you.
Kayo ay nakikinig dito sa Pre-FM 89.0 sa dial ng inyong mga radyo.
Thank you. mga kaibigan, inaanyayahan ko kayo na pakinggan ang palatuntunang Gilintuan Gabay. At ang kapangyarihan ng katotohanan dito sa Free FM 89.0 kasama ang iyong lingkod, Kapatid Lin Mangangaral, tuwing Linggo sa ika-anim hanggang pito ng gabi. At maraming salamat po sa inyong pakikinig.
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.